Ny fotoanan'ny vaovao maraina eto amin'ny Radio Don Bosco indray no arahanao manomboka izao amin'ity alatsinainy voalohan'ny volana aogositra taona 2022 ity omenanao ary ny lohatenim-baovao. Ho aparitaka isan-diosezy ireo fehikevitra nivoatra tamin'ny fakakevitra sinodin'ny eveka 2022 no farananao maly teny amin'ny esika antanomena ny fakakevitra sinodin'ny eveka 2022 sehatra nasionaly. Vehivavy misa dimy no maty an-dranomasina ho maly tany Manakara, efa misa telo kosa ireo voasambotra tamin'ilay vonon'olona roa amby telopolo nitranga tany Amboirin'ny Andriana Ankazobe. Vinavinaina ho tanterahana amin'ny volana septambra izao ny fikaonandoam-pirenena tinapak'ireo mpizaika tamin'ilay dinikasa iombonana ho fanomanana ny fikaonandoam-pirenena io izay natao ny farany herinandro teo. Ary Livandry any Ivomalala sy Rivo Alain no hiaraka aminao anatin'izao vaovao maraina izao manolotra ny arabo izay miralahy manasanao ampitiavana ary anjoetra amin'ny farany ny vaovao. Isantarantsika ny vaovao amin'ity alatsinainy maraina ity ny pejin'ny finoana no faranana omaly tamin'ny alalan'ny eokaristy masina no totosaina teny amin'ny tokotanin'ny esika antanomena ny dingana fakakevitra tamin'ny sinodin'ny eveka 2022 sehatra nasionaly na tonga solotena teny an-toerana avokoa ireo diosezy manerana nosy nitarika ny eokaristy masina ny kardinaly monseigneur Désiré Tsarazana notronin'ireo eveka namany izay namerimberina tamin'ny fampianarany ny amin'ny tsy tokony fikirana amin'ny arenany tany manampibetsaka antsika iaina tsara amin'ny finoana ary itory ny vaovao mafana ny sinody ho iatrahan'ny kardinaly monseigneur Désiré Tsarazana.
Fakampanahy mazo antsika olombelona nefa ny manadinan'Andriamanitra ary manao Andriamanitra tsy misy indraindray aza, ka mitady fahasambarana, mitady zavatra mahasambatra eto an-tany amin'ny fanaovana tsinotsinona ny hafa. Anisan'ny mahatonga ny korontana, fahantrana, fijaliana maro samihafa eto an-tany ity fitiavan-karena tsy mandraraha ny hafa ity. Hoy Kristy tamin'ny olo anankiray izay manana olana mikasika ny lova rentsika tamin'ny evanjely teo, ary mentefa amintsika mianakavy ny fampianaran'i Kristy: tandremo, tandremo sao azon'ny fahirana ianareo, fa ny ainy olona tsy miankina amin'ny abetsahany izay ananany. Aza variana manangona 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 rena manantsintsinina ny hafa, kanefa ny ainaoa tsy miankina amin'ny fanananao. Onirantsika manao hoe ivolabenao io tsy mitondranao hoany mojoly.
Tsy aivina ihany fa ny 7 oktobra taona 2022 no efa nalefa tany amin'ny isan'ny diosezy ny fanontaniana folo momba izay sinodin'ny eveka izay. Nitotosaina ny sabotsy teo kosa ny famondronana izany avy any amin'ny diosezy tsirairay avy. Fotokevitra lehibe tamin'izay sinody izay moa ny hoe mba ho eglizy miaradi fiombonana, fandraisana andraikitra, asa fanirahana. Ampahany tamin'ireo fehikevitra nivoatra kosa no nentiny filohan'ny sinodin'ny eveka monseigneur Jean Pascal Andriasoavy.
Novitinin'ny ekipan'ny sinoda tao anatin'ny teboka roa lehibe ireo karazana fiarahandia tamin'izao sinody izao. Fiarahandia ao anatin'ny eglizy katolika, fiarahandian'ny eglizy katolika amin'ny hafa. Ilay fiarahandia voalohany dia novitinina ao amin'ny teboka telo lehibe, dia ny fiarahandia amin'ny raharaham-pampianarana, ny fiarahandia amin'ny raharaham-panamasinana, fiarahandia amin'ny raharaham-pitantanana. Ilay fiarahandia faharoa kosa dia mizara teboka efatra: fiarahandian'ny antokom-pinoana kristianina tsy katolika, fiarahandia amin'ny antokom-pivavahana tsy kristianina, ary fiarahandia amin'ny fiarahamonina, fiarahandia amin'ny tontolo iainana. Tsy voalaza eto avokoa akory ireo roa ambin'ny folo pejy fa ho tonga any amin'ny isan'ny diosezy ny fitina farany nataon'ireo ekipa ary iangaviana ny amakina azy ho fantatry ny rehetra, satria vokatry ny asantsika mianakavy ilay izy.
Ivadika lafimbavao hafa indretsika dia ny pejin'ny tranga piaramonina vehivavy mpianatra misy dimy no maty andranomasina tany Manakara Omaly Antoandro eo anelanelan'ny 70 hatramin'ny 80 taona izy ireo. Avitra somatsara kosa ny roa vavy hafa no fialantsasatra telo andro ny Manakara miaraka amin'ireo namana izay ao anatin'ny fikambanana iray mitaiza ireo zaza tsy misy mpiao fianarantsombo ireto tradoza ireto ary ny famonjen'ny ireo tompona andraikitra isantsokajany tany an-toerana ny fitadiavana ny vata mangatsika andreo nodimandry lavo tao anatin'izay ranomasina izay. Fa izay ny any Manakara ny zava-nisy tany Ankazobe kosa nitrangana fanafihanana ampivarahontsana sy feno abibiana atao amin'ny tanànany Amboiriny Andriana Fokotany Anosikely kominina ambanivohitra Ambolotarakely distrikan' Ankazobe ny zoma tamin'ny 4 maraina tany hoany. Navesatra nisan'ireo maty nandritra ny fanafihan-dalo satria manodidina ny 30 teo, izany hoe 20 ireo namony ainy ary 3 nanaraka fitsaboana vokatra izany ka ny 2 tsaboana ao amin'ny CHRD Ankazobe raha toa ka voaterina afindra toerana any amin'ny HRA ny iray manaraka izay fitsaboana izay. Raha tsy ahivina ny zava-nisy da alo maherin'ny 30 lahy no voalaza fa ndrongom-basy nanafika io tanàna io. Tsy navelan'izy ireo nivoaka ny olona ary nitohy tamin'ny fandorana ny trano izany avy eo. Nampitahotra tamin'ny alalan'ny fanapohana basy moa ireto da alo ireto. Voalaza matetika fa efa iaran'ny fanafihana io tanàna io noho ny antony amin'ny disadisam-piarahamonina tsy mety miravina ka ahina mbola izay ihany koa no nahatonga izao loza izao. Etsikidan'izay efa miisa 3 ireo olona voasambotra ny zandary tamin'ity tranga ity. Vehivavy roa sy lehilahy iray izay voalaza trany fa nandray anjara sy presikombakomba tamin'izao abibiana izao. Tratra ny zandary tany Ambatomanoiny izy ireo ka zandary avy amin'ny kompania Mierina Central no nandraikitra ny fisamborana. Fianakaviana akaiky avy amin'ny iray tamin'ireo naratra nanaraka fitsaboana ireo trateka ireo. Efa nanamafy moa ny mpitandro ny filaminana fa tsy andefitra ary ianao izay ho afany amin'ny fanadiadiana sy ny fikaroana ireo navandoza tany Ambolotarakely Ankazobe. Ny komandan'ny zandarimerian-pirenena ny jeneraly Rakotondrazaka Andry.
Maro ary loza tsoroamatany ny zavatra nitranga teto ary tsy maintsy ampiarina, tsy maintsy karohana amin'ny fomba rehetra ny ahitana an'ireo mpanao ratsy rehetrarehetra. Marihako etoana fa ty toerana ity zany dia teto manodidina teto ihany ny olona nanao azy ka ny fanadiadiana zany dia tsy maintsy manomboka eto ary mihitatra amin'izay rehetra nandray anjara na mivantana na tsy mivantana anioa fandobana sy famonoan'olona tsoroamatany izay nitranga teto amin'ity toerana ity ka dia tokony nomena ny mponina ety heritoerana fa hiasa izahay ary tsy maintsy mahita vokatra.
Ny andron'ny sabotsy teo ihany moa dia efa nanao be midina tany amin'ity tanàna ity ny mpitandro ny filaminana ary nanetsika ireo ratsy mangaika ny avy mba hahafahana mikaroka ireo nanao ny ratsy nanentana ny fianakavian'ireo lasibatry ny asa ratsy ihany koa indrindra ireo mpiray tanàna mba hanome vaovao tsy tapaka ny mpitandro ny filaminana ny ministry ny fiarovam-pirenena ny jeneraly Rakotoniriana Leon Richard.
Tsy hamelana fa atao azalambo ary efa nanomboka omaly ny azalambo a tsy hamelana fa tsy maintsy tratrantsika anatin'ny fotoana foia zay rehetra na vandoza na ifampikasokasoka tamin'ireo na vandoza ka nanome ny vaovao rehetra mikasika an'izany. Ny angatana aminareo vokon'olona dia anome vaovao rehetrarehetra an'ireo zandary zay manao fanabiadiana afantarantsika hoe iza reo olonareo ary fantatrareo ge reo olonareo tasimarina zany fantatrareo reo olonareo na iza ny miraisy kombakomba amireo olonareo a fa ataotsika azalambo to zay mitsy kombakomba miaraka amireo olonareo a misy raha sadatriany amtanàna sadatriany amtanàna manodidina na ny fokotany manodidina any ka dia nyangavinareo anome ny vaovao rehetra mifanaraka amizany a fa zay no afahatsika mba manala ny araheritsika amy falasany avatsika rehetrarehetra zay maro de maro tokoa.
Manoloana indrindra iny tranga iny dia manameloka tanteraka ny vonon'olona feno abibiana atao Ambolotarakely Ankazobe ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry ary miaraory amin'ny fianakavian'ireo tradoza sy ny mponina any an-toerana eo anoloan'izay fahalasany ny mpiray tanindrazana 20 namony ainy izay. Tsy maintsy karohana ho ny filoha tao anatin'ny tambazotra tserasera Facebook ny navandoza ary ho fahaizinaraka ny lalàna velona mandray ny andraikitra ny tafika malagasy mamonjy ireo mponina any an-toerana ary mikaroka ihany koa ireo tsy matao Mahmoud Yetsakili amin'izay ihany koa namoaka fanambarana ny antoko RDS manoloana ity tranga ity izay nampitondray ny lohateny hoe aza tafandry manana retina manoloana indrindra ny vonon'olona matsiravina na rahana fandrobana sy fanombam-pananana niseho taono ambohitry ny andrina nosikely komina ambolo tarakely distrikt Ankazobe ny rosoan'ny demokrasia sosialy na ny RDS dia miombompo amin'ireo fianakaviana namony avana matsisakaiza tamin'izao raharaha izao ka mitondra ny teny fampiherezana ho azareo tsongofo tena tsongofon'olona marary ny anainy ny manjoanareo ny fanambarana mankasitraka ny fandraisana andraikitra ireo mpitandro ny filaminana amin'ny fitadiavana sy ny fisamborana ireo navandoza kanefa koa mampatsiaro ny aditsy ny andraikitra izy ireo ny amin'ny fiarovana ny aina sy ny fananana ny vahoaka malagasy matsapa Yetsakilany ny RDS atao anatin'ny fanambarana fa nitrangan-javatra toy izao dia maneho ny endriky ny fiorenam-paka ny fahalovan'ny firenena ka ilana fitandremana fatratra ambonin'ny fanajaran'ny tantandalàna ho fampiarana ny sahasahaza ireo ombolomeloka miantso fanomezan-tanana sy fiombonana takian'ny asa maika fanarenam-pirenena noho izany ny RDS ny rosoan'ny demokrasia sosialy dia mampatsiaro fa ny fanatanterahanareo lalan-tsaina nalosony tamin'ny alalan'ny antso fanambarana ho fanavotam-pirenena tamin'ny 7 jolay farany teo no isan'ny nomafisiny nanosiny izay fanambarana izay moa andriamatoa rakoto andriany irina fitson Ivadika eo amin'ny pejy politika indray isika vinavinaina ho ataony volana septambra izao ilay fikaonan-doham-pirenena raha ny fehikevitry ny dinikasa iombonana nanomana izany ny faran'ny herinandro teo kasaina ampidirina ao anatin'ny fivoriana ara-potoanan'ny antenimiera roatonta amin'ny volana oktobra izao ny fehikevitra amin'izay fikaonan-doham-pirenena izay nanamafy ny antso amin'ny FFKM sy ny fianakaviam-be iraisam-pirenena miaraka amin'ireo rafim-panjakana toy ny CFM sy ny HCDDED noho izany ireo mpizaika tamin'io dinikasa io entanareo antoko politika sy ireo fiarahamonim-pirenena ny fikambanana samihafa maniry andray anjara amin'ny fikaonan-doham-pirenena mba anomana mialoha ny sosokevitra avy any amin'izy ireo tanjona ny mba andraisan'ny komity ombonana ireo sosokevitra hatramin'ny fiandohanany volana septambra ho avy izao anisan'ireo antoko mivoy amin'ny anatanterahana izay fikaonan-doham-pirenena izay moa ny antoko MFM mazava ny tanjona amin'izany araka izao fanazavana manaraka entin-dramatora soa ny aina malalatiana komity foibeny MFM izao
Eto izay dia manamafy hoe hiatrika ny fikaonan-doham-pirenena ho amin'ny fiatrehana ny fifidianana manaraka izay ho avy eo ny fifidianana izay resahana tsy fantatra na ho amin'ny 2022 io na amin'ny taona firy io fa fandaminana aloha andao aloha diovy ny lisy mpifidianana ataony lalam-pifidianana tokana andraisany rehetra anjara isiny ny fitoniana eto sy ny fifandraisam-pahefana tsy misy latsadra tombontsoa lehibe ary tombony hoan'ny fitondrana amin'izao fotoana indrindra fa president Rajoelina ny fifampidiniana ambony latabatra mahazo tombony amin'io izy raha te hiverina hilatsaka afaka milatsaka izy rehefa milamina ny tanàna rehefa milamina ny lisim-pifidianana eo ndray tsika mahita ny tohiny
tsy miombokevitra amin'ny verenana amin'ny loharanony krizy ny fanesy teto amin'ny firenena hatramin'izay moa ity antoko ity tsy nitondra vokatsoa mihitsy mantsy ny fakana fahefana eny an-dalambe kanefa to mampanahy ihany izany raha miainga amin'ireo karazana hetsika politika izay miseho lany tatoato nandroso sosokevitra amin'ny tokony fampianona ny rehetra ny antoko MFM ka miantso hatrany amin'ny dinika ambony latabatra
ny raha antsika mahita dia seho lany etseroa fihetsiketsehana ara-politika sanatrian'ny vavaladinilela hiverina indray ny fakana fahefana eny an-dalambe izay tsy nitondra fandrosonana nankaiza ho an'ny vahoaka malagasy fantatritsika izany amin'izao fotoa izao fa mikorotandrotana daholo ny lafindrehetrehetra na ara-tsosialy na ara-politika na ara-toekarena ho anay amin'ny antoko MFM izany dia tsy misy afa-tsy ny fifampidiniana ambony latabatra ihany eto izany izay dia manamafy hoe ninoninona hetsika tao ninoninona fanehokevitra tao ny fidinana eny an-dalambe tompoko dia tsy vahaolana intsony raha nyfandiniana zany a eto dia ny fahefana rehetra nalaina teo an-dalambe dia rava teo an-dalambe avokoa ary ny fahefana nalaina tamin'ny latsadrana nanaovana sorona vahoaka dia sorona ihany koa ny nanala azy teo ny fahefana no raisina tamin'ny fandravana fananana dia tsy maintsy misy ho rava fananana ihany koa raha ohatra ka tsy misy ny fifampienoana ka ho anay zany a dia tsy mandeha any amin'izay fitondrana ny vahoaka atao sorona izay intsony okizay ampy vahoaka malagasy ny fiainana efa sarotra eto izany izay dia manao antso avy hoe miantso ny antoko rehetra ary miantso ny vahoaka malagasy hiara-anaiky fa tsy ekena intsony izany fakana fahefanan-dalambe izany sy ny korotana sy ny fandrompahana ampy izay ka andao hifampiresaka ambony latabatra.
Anao izy antsika ny vaovao indray ny pejin'ny fahasalamana nahitana fianany hatrany nisan'ireo olona voatilo tratran'ny COVID-19 eto Madagasikara. Araka ny tatitra navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka teo anelanelan'ny 20 hatramin'ny 25 jolay lasa teo. Misy 57 kosa ireo olona voatilo mitondra ny tsimokaretina na teo aza ny antontany isa mihiba ambolan'isy olona iray ihany lavin'ity valana retina ity na tratra raika amin'ny 50% ankoatr'izay ireo marary sitrany raha toa ka mbola misy marary 7 ao anatin'ny fahasarotana. Avy amin'ny faritra valo ireo tranga vaovao 57 nambarantsika teo ireo ka 50 no eto Analamanga, 4 avy any Mielaka sy Atsinanana, tranga roa avy kosa ny tany amin'ny faritra Matsiatra Ambony sy Atsimo Andrefana ary ny isa iray avy any faritra Nosy, Diana ary Alotra Mangoro. Mbola tsy mifarana tanteraka aloha hatramin'izao ny vanim-potoanan'ny andro mangatsika eto Madagasikara. Fanontaniana ambiantsainy maro nefa ny hoe efa tratra ve ilay salanisan'ny olona betsaka indrindra nandalovan'ny COVID-19 na ilay antsoina hoe PIC, nambaran'ny dokotera izay nanaovana fanadiadiana fa miankina amin'ny fitohizan'ny fidinany isan'ireo tranga vaovao no ahafahana mamaritra raha efa nandalovana ny PIC na tsy. Tsy tokony mbola anao ambanyzavatra ny fanajana ireo fepetra sakana nefa ny rehetra, manazava docteur Fid Barniaina.
Mitarimarika ny COVID-19 zany a roa herinandro a midina lizy zao tika ve zany a fa efa le tarimarika talohan' zay ny atao hoe PIC, zany hoe ny salanisan'ny olona fizaka indrindra nalovan'le COVID-19 na atao hoe PIC. Satria raha ohatra zay le izy zany a dikan'izany hoe mivezivezy zany le virus fa ahoana ny fiteny dokotera azy hoe fa manana forma asymptomatique, zany hoe le olona zany mitondra le virus fa tsy marary, zay ny dikany raha hoe zay le PIC. Zany hoe na zany le virus nefa mimalefaka ny heriny, na zany tsika nefa mizatra mimanana le fiarovana, fa ny zavatra azo ambarandroany aloha efa midina le izy nefany ny apitsindavaka pity tsy fantatra. Fa zaoany fotsiny hoe efa manomboka mamaraparina ko zany ririnina de mety afaka inona any zany fa tena efa mety hidina amizay izy fa tsy mbola tsy fantatra ho any apitso a, tsy fantatra koa zany zay mbola misy mety hoe varany vaovao ny sisa fa ny vinavina mikasika COVID-19 tsy voatery mitombona foana fa vinavina any zany zay na izany na tsy zany tsy hoe manamaiva antsika fa tokony mipetraka foana zany ny fitandremana ny etanina foana ny olona vaksiny a de tanina araka izay azo atao foana zany ny ary vavaorina mitoerana mitangorongorona sy mihipoka.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena mitoy ny vokatra tsara azon'ny barin'i Madagasikara ao anatin'ny fifantsanana amin'ny sranona 20/2 lavin'ny barin'i Madagasikara telo no tsy misy indray homanin'ny ekipan'ny Seychelles teny amin'ny kianjan'ny barin'ny Mahamasina. Vao nanomboka 6 fotsiny lalao dia efa namakilain'ny fampidiram-bolina itsy lavina na i Drogba, na dia maro aza ireo baolina tokony anampy hoisa iray io dia tsy nahitambokany izany fa dia io isa iray io no rainy tsy misy io izany no nisarahana tamin'ny fizaram-potoana voalohany. Azo lazaina fa nofehezin'ny Bahrein lalao ka ny ampy iray nisa tamin'ny minitra fa 8:30 tamin'ny alalan'ny Rinjala. Tsy nijanona teo fa mbola nampiditra baolina faharoa itsy lavina efa tany amin'ny minitra fa 3:40 ka izay no natelo tsy misy ny lalao omaly zany. Etsahivana fa voatery navoaka ny kianja i Rinjala omaly ary nahazo karatra mena ihany koa ilay mpilalao Seychellois izay nandratra azy. Mazava ny lalana ho an'ny Bahrein amin'ny dingana manaraka ao anatin'izay fifanitsanana sranona 20/2 izay ka ny ekipan'ny Botswana no ifandona ny afaka telo herinandro. Manahoana ary ny fiomanana sy ny fiatrehana izay lalao izay indrindra amin'izao ratra na azo any Rinjala izao ny mpanazatra ny Bahrein Maître Roro.
Tsy mba tena afaka miteniny mety hoe manao ana izy fa loatra ny votonga teo manana dokotera skine tsika de ijery anao de arakarak'izay fa maro mihitsy fandaniana hoe telo herinandro zay fitsifikery de fitsifikery zay de tonga de milalao miandro iny tena maty hitatsika ny misy fivoarany fahasalamana ho manokana. Mbola tsapahona amin'ny tokony andraikitra ny tamin'ny teknika nasionaly sy eo amin'ny prédiction vita taminy a fa raha ny fanondriny raha ny tena tiny de tonga dimitoy satria tsisy afatsy ny fanomanana ihany.
Botswana ny advanser manaraka coach manahoana ny mety efa fahalalanao an'izay mpifanandrina amintsika izay
andsara rosolo de mbola hoe nahita aminareo ny Botswana
aleoa
roa tany kozafa tsy mbola mora mafy ny zavatra miandra na Botswana izy avy mina
Amaranantsika ny vavao ny pejin'ny sosialy ny ampiraindray ny trano natokana ho an'ny vehivavy ianaran'izy ireo ny informatika sy hofanany amin'ny alalan'ny atao arakajy mirindra na ny maison digitale pour les femmes ny tokana ny maison digitale et technologie ao amin'ny fokotany mahabo commune Andorany Fotsy distrikta Antananarivo Atsimondrano ny sabotsy teo ny fikambanana Orange Solidarité Madagascar notarian'ny filohan'ny Benja Arson ny fikambanana anatra no mitantana ny fotodrafitrasa natokana ho an'ny vehivavy ao amin'ny distrikta Antananarivo Atsimondrano fotodrafitrasa saingy ireo vehivavy ao amin'ny fokotany mahabo no misitraka ny fampiofanana amin'ny taona ity ny Orange Solidarité Madagascar no nanavaony ampahany trano mba hahafahana mandray vehivavy miofana ka tanora 10 no efa nisoratra anarana anaraka izy ny fampiofanana natolotra ny sabotsy teo ny fitaovana hahafahana mampiodina izany fampiofanana izany ahitana tablette misa 20 ordinatera entin-tanana 10 imprimante iray video projecteur sy ny sisa nomena fiofanana ihany koa ireo mpampiofana ao amin'ny fikambanana anatra natao hanamorana ny fahafahan'ny vehivavy miasa amin'ny alalan'ny fampiofanana azy ireo ifeny rafibaiko fototra amin'ny informatika sy ny ataorakajy mirindra moa ny fandaranasa maison digitale pour les femmes fanazavany ny filohan'ny Orange Solidarité Madagascar Benja Arson.
Ny Orange Solidarité Madagascar moa zany manana programma vita be fa anisan'izay anankiray zay maison digitale zay notokanantsika androany a teto Andorany Fotsy misy raiky ambe fapolo ny efa misy amin'izao fotoana zao fa nanomboka tany amin'ny taona 2020 sy 2020 tany nanomboka amin'ny maison digitale voalohany 2020 nisany amin'izao fotoana zao miparitaka raha mifaritra rehetrarehetra nizahana mihitsiny a nipartany raha mifaritra rehetrarehetra ka fanontaninareo teo moa hoe mitovy daholo fe mitovitovy ngambaloha ny endrika ivelany hitobizana daholo koa mifisiana fitaovana numerika kanefa ny maison digitale azy a de le fampiofanana an'le vehivavy a ho tonganana an'izay mahiza azy eo anatrehan'ny fiarahamonina sy eo amin'ny ara-tokantrano no zava-dehibe de arakaraky le etaetan'zareo any amin'izay misy retretra ny tondranay fanampiana amin'ny resaka formation zay ny tena beany le trano a sy le fitaovana numerika ilaina taka amin'ny fitaovana retretra ilaina fa le formation ao anatiny a dia tsy voatery hitovy daholo a fa arakaraky ny zavatra ilainy le fikambanam-behivavy a any amin'ny faritra tsirairay avy.